Новини Радіо Свобода.
У Києві 7 вечора. З вами Зиновій Фріс. Вітаю вас. На парламентській асамблеї Ради Європи в Страсбурзі сьогодні обговорювали доповіді резолюцію щодо жертв масового голодомору в Україні в 30-ті роки. За повідомленням кореспондента Радіо Свобода, в проєкті резолюції не мовиться про те, що це був геноцид українського народу. Нинішній президент України Віктор Янукович, виступаючи напередодні на сесії ПАРЄ, відзначив, що також не вважає голодомор масовим знищенням якогось конкретного народу. За президента Віктора Ющенка в Україні був ухвалений закон, що визнає голодомор 30-х геноцидом. Прем'єр Азаров заявив на засіданні уряду, що Юлію Тимошенко належить притягнути до кримінальної відповідальності. За словами голови уряду, державні збитки внаслідок дій попереднього кабінету міністрів склали приблизно 12,5 мільярдів доларів. Прем'єр-міністр Микола Азаров повідомив, що цієї п'ятниці відбудеться засідання українсько-російської міжурядової комісії. Обговорюватимуться пропозиції Володимира Путіна.
Прем'єр Російської Федерації здійснив в понеділок робочий візит в Україну і зробив дуже масштабні пропозиції в галузі ядерної енергетики. Всім причетним до цього міністерством і відомством треба негайно опрацювати їх і на засіданні міжурядової комісії представити обґрунтовану солідну позицію української сторони. Також вчора у телефонній розмові зі мною голова уряду Росії Володимир Путін висловив готовність йти ще далі, інвестувати в українську економіку, кредитувати українські і спільні проекти.
Прем'єр Азаров. Російський державний архів повідомляє, що оприлюднив секретні раніше документи щодо розстрілу польських офіцерів у Катині у 1940 році. Як заявив голова Розархіву Андрій Артізов, документи із так званої особливої папки номер 1 оприлюднені на вебсайті Розархіву з наказу президента Росії Дмитра Медведєва.
Є низка матеріалів, які ще не передавалися нашим польським партнерам. Я доручив провести відповідну роботу і після відповідних процедур передати ті матеріали, які цікавлять наших польських колег.
Заявив російський президент. Серед опублікованих документів лист від тодішнього голови НКВС Лаврентія Берії до Сталіна, де він пропонує розстріляти польських офіцерів, і резолюція Політбюро, що схвалює цю пропозицію, Андрій Артізов.
Ось оригінальний підпис Сталіна, членів Політбюро, а також тут, бачите, на лівому полі цієї записки підписано «Товаришка Лінін за, товаришка Ганович за».
Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Більше читайте на нашому сайті radiosvoboda.org. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода. Усім добрий вечір. Це програма «Свобода сьогодні». Сьогодні середа, 28 квітня. У студії Радіо Свобода я, Мар'яна Драч. Масштабні плани український уряд обговорює нові економічні проекти з Росією.
У порядку денному переговорів в рамках комісії споруджує нових і модернізація старих автомагістралей, зокрема швидкісних автострад Москва-Харків-Сімферополь, Москва-Київ. Ми розглянемо проекти кооперації в галузі суднобудування.
Голодомор 30-х років в Україні на порядку денному парламентської асамблеї Ради Європи. Подробиці ми почуємо від кореспондента Радіо Свобода. Біржові індекси і курс євро падають. Грецька економіка далі у глибокій кризі.
Переговори тривають успішно, і про якусь їхню реструктуризацію навіть не йдеться.
About restructuring of the debt.
І про це на початку випуску після такого оголошення. Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Кроки на зближення України і Росії тривають. Черговий раунд переговорів відбудеться вже у п'ятницю в Москві під час засідання міжурядової комісії. Головною темою обговорення має стати пропозиція російського прем'єра Володимира Путіна щодо співпраці у сфері ядерної енергетики. Але, як заявив сьогодні керівник українського уряду Микола Азаров, це не єдина пропозиція. Подробиці в матеріалі Тетяни Ярмощук.
Під час візиту до Києва Володимир Путін запропонував укласти угоду про розширення співпраці у сфері енергетики. Вона б мала гарантувати недоторканність російських підприємств на території України, безперешкодний транзит газу, створення низки спільних підприємств, зокрема для реалізації газу на території України, а також для розробки Новокостянтинівського уранового родовища. Але пропозиції російської сторони цим не обмежуються. Як заявив у середу український прем'єр-міністр Микола Азаров, напередодні його російський колега зробив ще низку інших пропозицій.
Прем'єр Російської Федерації здійснив у понеділок робочий візит в Україну і зробив дуже масштабні пропозиції в галузі ядерної енергетики. Всім причетним до цього міністерством і відомством треба негайно опрацювати їх і на засіданні міжурядової комісії представити обґрунтовану солідну позицію української сторони. Також вчора у телефонній розмові зі мною голова уряду Росії Володимир Путін висловив готовність йти ще далі, інвестувати в українську економіку, кредитувати українські і спільні проекти.
За словами Миколи Азарова, у рамках міжурядової комісії будуть розглянуті питання щодо спорудження нових та модернізації старих автомагістралей. Зокрема, швидкісних автострад Москва-Харків-Сімферополь, Москва-Київ, транспортного коридору через Керченську протоку, а також співпраця у галузях судно- та авіабудування. Утім, від українсько-російських домовленостей можна чекати нових сюрпризів, каже Радіо Свобода політичний експерт Олександр Палій. І, на його думку, вони будуть пов'язані із передачею під контроль Росії стратегічних українських галузей.
Бомби ще можуть бути. Це авіаційна галузь, це ракетобудівна галузь, це атомна галузь. Ті галузі, які перетворюють Україну на державу з високим рівнем розвитку технологій, на державу перспективну. І всього цього у нас в один момент можуть захотіти позбавити і поділити між собою на приватній основі наші керівники і на державній основі Російська Федерація. Вони можуть перейти під контроль Росії в разі створення спільних підприємств.
Російську сторону також може цікавити підприємство «Турбоатом», що спеціалізується на виробництві турбін для електростанцій, зазначив інтерв'ю Радіо Свобода екс-керівник СБУ Валентин Наливайченко. За його словами, Служба безпеки неодноразово протидіяла спробам непрозорої приватизації підприємства.
Протидіяла не тільки Служба безпеки, а й інші наші колеги намаганням приватизувати непрозоро «Турбоатом» з боку конкретних фінансово-промислових груп Російської Федерації. Не уряду, не міжурядової співпраці, про яку, я сподіваюся, йдеться мова, а саме в такий непрозорий спосіб отримати в найкращі активи на нашій території. Я сподіваюся, що це розуміння залишилось і у наших наступників, і чинний уряд не буде сприяти тим, щоб це відійшло в приватну власність та ще іноземній фінансово-промисловій групі.
Загалом Україна та Росія готують понад 10 угод, які будуть оголошені 17 травня під час візиту до України президента Медведєва. Про це в інтерв'ю Deutsche Welle заявив міністр закордонних справ Костянтин Грищенко. Більшість із них, зазначає Грищенко, дозволить зрушити з місця проекти, які розроблялися уже давно, проте гальмувалися виключно через політичні причини. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Більше про нову модель українсько-російської економічної співпраці ви зможете почути у нашій наступній передачі в програмі «Ваша свобода». А наші гості такі: колишній голова СБУ Валентин Наливайченко та енергетичний експерт, колишній радник президента Віктора Ющенка Богдан Соколовський.
Особливо пікантною є ситуація із урановими запасами України. Так виходить, що нам нібито пропонується розвивати видобуток уранових руд в Україні виключно на двосторонній основі, для того навіть із запереченням надавати інформацію яким-небудь третім інвесторам чи технології, чи грошей. Це, на мою думку, занадто поспішним може бути рішення.
Слухайте повтор передачі «Ваша свобода» на цій же хвилі приблизно через 20 хвилин. Парламентська асамблея Ради Європи сьогодні зайнялася темою голодомору 30-х років минулого століття на теренах колишнього Радянського Союзу. Слухання відбуваються на тлі незгоди російської делегації щодо деяких поправок та вчорашньої заяви президента України Віктора Януковича у Страсбурзі. Він висловився проти визнання штучного голоду геноцидом українців, бо це, на його думку, було б неправильно і несправедливо щодо інших народів. З нами зараз на прямому зв'язку кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміць, який стежить за слуханнями щодо Великого Голоду. Наразі дискусії у парламентській асамблеї Ради Європи ще не завершені. Доброго вечора, Віталію.
Вітаю, Мар'яно.
Як, на вашу думку, чи підтримає парламентська асамблея Ради Європи ініціативу української делегації?
Слід зазначити, що вчорашній скептицизм пана Януковича щодо визнання Голодомору геноцидом українського народу істотно вплинув на оцінки більшості депутатів парламентської асамблеї. Тому чимало виступаючих закликають до відмови від цього. Зокрема, депутат від Туреччини та голова парламентської асамблеї Ради Європи Мевлют Чавушоглу у підготовленому проєкті резолюції пропонує розглядати загибель мільйонів людей у Білорусі, Казахстані, Росії, Молдові та Україні на початку 30-х років разом як великий голод у колишньому Радянському Союзі. У запропонованому тексті проекту резолюції, зокрема, говориться, хоча ці події мали окремі особливості у різних регіонах, та результати були ті самі. Мільйони людських життів були безжалісно принесені в жертву задля здійснення політики і планів сталінського режиму. Цей текст також згадує, що Україна потерпіла найбільше і що найбільш вражене в ній було селянство. Натомість співдоповідач Пол Роуен нагадав, що багато країн та міжнародних організацій вже визнали Голодомор геноцидом і заявив.
And I believe that if there is to be true reconciliation,
я гадаю, що коли ми прагнемо справжнього примирення, то цей акт, що у першу чергу був націлений на український народ, якраз і був геноцидом. Це треба визнати, інакше ми не досягнемо правди, справедливості та примирення. Заявив Пол Роуен. Відтак він пропонує замінити констатацію, що Голодомор визнається за геноцид за українським законодавством, на заклик: Голодомор має бути визнаний геноцидом. Та, незважаючи на це, атмосфера дискусії, що якраз у ці хвилини мають завершитися голосуванням, свідчить про те, що геноцидом українців Голодомор швидш за все не визнають. Мар'яно.
За перебігом дискусії у парламентській асамблеї Ради Європи в Страсбурзі стежить кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця. Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам. Світові біржі і курс євро сьогодні впали на кілька відсотків, а курс євро до найнижчого рівня за останній рік порівняно з американським доларом. Це реакція на те, що напередодні рейтингове агентство Standard & Poor's знизило рейтинг боргу Греції до рівня, який прогнозує значний ризик неповернення. Аналітики вважають, що це початок кінця. Грецька фінансова криза виходить з-під контролю і може зачепити не тільки економіки держав єврозони, але й увесь світ. Детальніше про це Ірина Халупа.
Коли рейтингове агентство знижує вартість державних облігацій до сміттєвого рівня, це значить, що дана країна не спроможна віддавати свої державні борги. Саме тоді починають вживати це страшне слово, якого бояться усі – дефолт. Вчорашнє зниження вартості грецького боргу запустило чергову хвилю паніки на світових фінансових ринках. Нью-Йоркська біржа пережила найгірший день за останні 3 місяці, а європейські біржі пішли слідами американської. Знизивши рейтинг боргу Греції, агентство Standard & Poor's також знизило рейтинг державних облігацій Португалії, країна, яка, на думку багатьох, може скоро піти грецькими слідами. Цей крок лише збільшив побоювання, що грецька фінансова хвороба заразить інші слабкі економіки єврозони. Тут, зокрема, маються на увазі такі країни, як Ірландія, Іспанія та Італія. Ну і, звичайно, не можна в цій справі забути про саме євро. Кожна негативна звістка щодо Греції та інших слабких економік б'є по європейській валюті. Сьогодні 1 євро коштує 1 долар та 31 цент. Це найнижчий рівень від квітня минулого року. Кожне негативне слово урядовця чи провідного економіста про цю ситуацію не лише знижує вартість євро, а й отримує своє відлуння на ринках. Таким чином, заява головного економіста Deutsche Banku Томаса Майера про те, що, цитую, «Греція увійшла в смертельну спіраль державного банкрутства», кінець цитати, лише долила олії до грецької фінансової пожежі. Міністр фінансів Греції Джордж Папаконстантіно рішуче відкидає усі чорні прогнози. Він сподівається на порятунок Європи. Позики від ЄС та МВФ, що врятують країну, на порозі, наголошує він.
Είναι σαφές ότι η υποβάθμιση αυτή δεν αντανακλά.
Зрозуміло, що це зниження рейтингу не відзеркалює справжній стан нашої економіки та фіскальної ситуації, чи тих переговорів, які ведуться, чи реального успішного завершення цих переговорів із ЄС та МВФ наступними днями.
Ολοκληρωθεί η διαδικασία με μεγάλη επιτυχία τις επόμενες μέρες.
Так само і намагається заспокоїти усіх президент Європейської ради Герман Ван Ромпей. Все нормально, переговори тривають, дефолту не буде.
The negotiations are going on.
Переговори тривають успішно, і про якусь їхню реструктуризацію навіть не йдеться.
About restructuring of the debt.
Однак багато хто сумнівається, чи порятунковий пакет, а це 45 мільярдів євро, щось радикально змінять. Адже грецький державний борг сьогодні становить аж 300 мільярдів євро. Крім того, греки аж ніяк не хочуть погодитися на додаткові скорочення та ощадження.
Ірина Халупа розповідала нам про економічні проблеми Європи і як їх вирішують. Свобода сьогодні. Далі у програмі Уповноважена Верховної Ради з прав людини Ніна Карпачова закликає нову українську владу розв'язувати міграційну політику за європейськими стандартами.
Я сподіваюся, що боротьба буде з запеклою.
Росія відкриває катинські архіви, але не всі.
Главные документы, основополагающие, изобличающие роль Сталина и Политбюро в этом военном преступлении, были опубликованы в 1992 году.
На Волині відзначають роковини акції «Вісла».
Час був драматичний, і ці події були спромовані в великій мірі стороною німецькою і радянською. На жаль, в цій суперечці, яка виникла, пролилась кров людей безневинних, і українців, і поляків.
І про це за мить.
Свободу не спинити. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Ніна Карпачова досі не змогла зустрітися з президентом Віктором Януковичем. Про це вона розповіла Радіо «Свобода» в кулуарах міжнародної конференції в Празі, присвяченій трудовим мігрантам. За словами Карпачової, вона надіслала офіційне звернення на початку березня і особисто попросила про зустріч, але досі чекає на можливість порушити правозахисні проблеми на найвищому рівні. З пані Карпачовою ми також говорили про становище українських журналістів і про проблеми міграції. В Україні останнім часом почастішили напади на журналістів. З цього приводу висловила стурбованість міжнародна організація «Репортери без кордонів», а в Україні журналісти для свого захисту створюють нову громадську організацію – Комітет захисту журналістів з осередком на Івано-Франківщині. Туди увійшли ще кілька областей. На вашу думку, чи це випадковість, чи прояв тенденції?
Я нещодавно отримала з Івано-Франківська серйозний лист від Національної спілки журналістів Івано-Франківська і саме якраз філії стосовно проблем, довготривалих проблем, декілька вже років стосовно порушення брутальних прав журналістів, зокрема звільнення їх, які працювали в комунальних ЗМІ, зокрема переслідування цих журналістів. Це буквально було за два дні до приїзду до Праги. Я дала доручення своїм колегам відкрити негайне провадження і перевірити кожен факт. Тому що якщо це система по відношенню до журналістів на Івано-Франківщині конкретно, то ми мусимо про це сказати вголос і дати публічну оцінку.
Є випадки нападів на журналістів на Львівщині, я маю на увазі газету «Експрес» на Київщині.
Ми безпосередньо з виїздом на місце з ними там зустрічалися. На Львівщині вивчаємо це питання і зустрічалися з ними в Києві. Вони були в мене безпосередньо в офісі. Я думаю, ближчим часом будуть дані вже певні висновки, але попередні висновки, права журналістів, які були порушені, і причому порушені з точки зору права на професію. Попри те, що правоохоронці заявляють, що є порушення цього податкового законодавства, і це кримінальне справа, але це фактично порушення цієї справи унеможливило журналістами здійснення своїх професійних обов'язків.
Ви, як уповноважена з прав людини, вже давно виступаєте за створення в Україні незалежного органу з питань міграції. Це також вимога Європейського Союзу. Чи ви маєте союзників у новій владі в перегляді міграційної політики?
Ця проблема вже має довготривалу історію по створенню, я маю на увазі, незалежного такого державного органу потужної міграційної служби, яка би займалася двома складовими одночасно. Не тільки внутрішньою міграцією в Україну зовні, але і головним чином, на мою думку, як омбудсмана, це проблема захисту прав наших трудових мігрантів, за кордонів яких від 5 до 7 мільйонів перебуває в різних країнах. Тому одно з перших моїх подань до пана Януковича в якості президента.
Яку відповідь ви отримали?
Час ще не пройшов, це було нещодавно, пройшло 2 тижні, але я бачу, що Міністерство внутрішніх справ України, як в минулому і в новітньому складі, продовжує боротьбу за те, щоб самі процеси і сама політика міграційної служби залишалися саме під цим силовим відомством. Тому я вбачаю зараз в перешкоди серйозні на цьому шляху. Верховна Рада в якості Комітету з прав людини прийняла в другому читанні редакцію закону, який має цю концепцію, і там, де є якраз закон, проект депутата Юрія Кармазіна та інших депутатів по створенню якраз самостійної державної служби, це моя так сама концепція. Я сподіваюся, що боротьба буде запеклою. Тому я думаю, що якраз декларації пана президента стосовно намірів по повагі до прав людини, я думаю, що їх треба сьогодні насичувати конкретними абсолютно кроками. Якщо цього не буде, це залишиться деклараціями. Я вже вимагаю, сьогодні не пропоную, я вже вимагаю, щоб це питання було розглянуто з точки зору прав людини і у відповідності до вимог Європейського Союзу.
На запитання Радіо Свобода відповідала уповноважена Верховної Ради з прав людини Ніна Карпачова. А тепер ваш голос на свободі. Чи змінилося становище з дотриманням прав людини в Україні після приходу до влади нової команди у Києві?
Думаю, що змінилося в гіршу сторону. Це видно в усьому. Кругом почувається насильство. І це дуже неприємно. Мені здається, що є при тому страшний тиск на пресу, і не тільки на пресу для України. Це щось дуже погане.
З прав людини взагалі не змінилося. Я на собі це не відчуваю.
Про які права людини можна говорити, що українці себе зневажали і зневажатимуть дуже довго ще. Це було знищено дуже давно. Цей ген любові до себе. Нічого не змінилося і не зміниться, на жаль. Якщо до влади прийшла людина з серйозним кримінальним минулим, то я не знаю, про які права людини говорити.
Може, вона не так помітна, але йде наступ на все українське. Щодня їду на роботу, купую газети. Як пильно не приймаюся, не можу знайти жодної газети українського, жодної газети журналу. Мову запровадити вибір батьками та поступово.
Ось так кажуть Радіо Свобода, перехожі на Хрещатику.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Секретні документи про катинську трагедію з'явилися у відкритому доступі в інтернеті. Голова архівної служби Росії запевнює, що це знак абсолютної відкритості. Проте історики говорять, що ці свідчення про розстріл польських офіцерів у лісі під Смоленськом були відомі давно, і набагато більше документів залишаються під грифом «таємно». Докладніше розповідає Марія Щур.
Користувачі інтернету нині самі можуть погортати сторінки справ 70-літньої давності про одну із найбільших трагедій поляків у минулому столітті. Як виявилося, інтерес до цієї справи є чималий, бо за кілька годин після того, як документи, пов'язані із катинською трагедією, з'явилися на сайті Федерального архівного агентства Росії, сайт став повністю недосяжний через наплив відвідувачів. Серед опублікованих сьогодні документів є лист від тодішнього голови НКВС Лаврентія Берії до Сталіна, де він пропонує розстріляти польських офіцерів, і резолюція Політбюро, що схвалює цю пропозицію. Дослідник з російської правозахисної групи «Меморіал» Ян Рачинський говорить в інтерв'ю Радіо Свобода, що ці документи важливі, бо вони викривають особливу роль Сталіна у цій справі. Але це давно не новина для історії.
Головні документи, що викривають роль Сталіна та Політбюро в цьому злочині, були опубліковані в 1992 році, тоді ж, коли президент Борис Єльцин передав їх польській стороні. З того часу вони не складають жодної таємниці.
Досі, за словами голови архівної служби Андрія Артизова, документи зі спеціальної теки номер 1 були доступні лише для невеликої групи дослідників. Але президент Дмитро Медведєв наказав наказав відкрити архіви про цю справу. За словами Андрія Артизова, йдеться про абсолютну відкритість у тому, що сталося 70 років тому за наказом радянського керівництва на чолі із Йосипом Сталіним.
Вот подлинный автограф Сталина, членов Политбюро. И также здесь, видите, на левом поле этой записки написано «Товарищ Калинин за, товарищ Каганович за».
Але історики говорять, що у відкритому доступі є лише дуже невелика частина архівних документів про Катинь. Зокрема, група «Меморіал» вимагає публікації наказів прокуратури, що у 2004 році закрили розслідування Катинської справи. Ян Рачинський веде далі.
Річ іде про результати.
Йдеться про результати розслідування, яке головна військова прокуратура спочатку СРСР, а потім Росії вела з 1990 року. У 2004 році ця справа була припинена, а постанова про припинення справи засекречено. Так само, як таємними залишаються дві третіх томів слідчої справи.
Слідственного діла.
Рішення про розсекречення цих документів не належить до компетенції архіву, говорить російський дослідник. Марія Щур, Радіо Свобода.
Тепер про спільну історію українців та поляків. Цього дня, 63 роки тому, на території Польщі розпочалася масштабна операція «Вісла» з переселення українців з рідних теренів на землі колишньої Східної Прусії. Як це відбувалося і чи пам'ятають нащадки депортованих історію міграції, з'ясовувала кореспондентка Радіо Свобода Валентина Одарченко. Подробиці почуємо з її репортажу.
Сьогодні цю пісню виконують вихованці української школи в Бартошицях під Ольштином, для яких ця земля вже є батьківщиною. Українці потрапили на територію нинішнього Армінсько-Мазурського воєводства у далекому 47-му, розповідає голова Армінсько-Мазурського осередку українців в Ольштині Степан Мігус.
І саме до цього регіону потрапило найбільше число українців, бо переселено село Міць 56 тисяч людей. Виселювали насильно, приходило військо, виганяло людей. Більшість не мала навіть права нічого з собою взяти. В товарних худоб'ячих вагонах людей везли 2-3 тижні аж сюди. Часами по дорозі мали списки найактивніших українців і запроторювали до концтабору в Явожні.
Як розповідає нащадок переселених до радянської України холмщаків, голова Суспільно-культурного товариства «Забужжя», історик, нині рівнянин Петро Куделя, офіційною підставою для депортації стали українсько-польські конфлікти воєнних часів. Однак нині члени товариства обурені діями української влади, яка дозволила розкрити в столичному українському домі виставку під назвою «Волинська різанина».
Час був драматичний, і ці події були спровоковані в великій мірі стороною німецькою і радянською. На жаль, в цій суперечці, яка виникла, пролилась кров людей безневинних, і українців, і поляків. Але одне прикро, кров польських громадян бачать, кров українців бачити не хочуть. На Хлопщині горіли слава українські ще до Волинської трагедії у березні 43-го року.
Українцям доводилося стверджувати себе на нових теренах. На Верміно-Мазурах у Польщі нині вони мають більше, ніж будь-де в Європі. Свої школи, художні колективи, активні осередки. Школи плідно розвивають контакти з Україною, розповів директор комплексу шкіл з української мови і навчання в Горові і Лавецькому Богдан Олійник.
Хочемо, щоб Україна була сильною державою, та й нам тут українцям буде краще.
Депутат польського сейму Мирон Сич – українець, який вважає себе патріотом двох держав. Він переконаний в тому, що в Польщі лишаються належним чином невшановані могили українців, вина в першу чергу української влади, котра не хоче знати власної історії.
Більше повинно ми розкрити дискусію на тему трагедії Волинської, більше дискусії на рахунок операції «Вісла», де багато злочинів, і тоді по тій дискусії подати собі руку. Не встидаємося, не біймося тих запитань, тому що ми від них не втечемо абсолютно.
У Рівному відбулося поминальне богослужіння біля пам'ятного знаку депортованим та загиблим українцям Холмщини, Підляща, Надсяння і Лемківщини. Та вечір з піснями Холмщини і спогадами про життя, котре минуло за тепер уже далеким Богом. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівне.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Ось ми і перегорнули останню сторінку радіопередачі «Свобода». Сьогодні з вами була я, Мар'яна Драч. Слухайте наші передачі. Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени, є, що мурашки там стають.
Такого дурня мами за президента.
Будущее за умні політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
Радіо Свобода.
У Києві 19:30. З вами Зиновій Фріс. Вітаю вас. Одразу після випуску новин слухайте у повторі «Вашу свободу». А тепер новини. На парламентській асамблеї Ради Європи в Страсбурзі сьогодні обговорюють доповідь і резолюцію щодо жертв масового голодомору в Україні в 30-ті роки. За повідомленням кореспондента Радіо Свобода, в проєкті резолюції не мовиться про те, що це був геноцид українського народу. Нинішній президент України Віктор Янукович, виступаючи напередодні на сесії ПАРЄ, відзначив, що також не вважає голодомор масовим знищенням якогось конкретного народу. За президента Віктора Ющенка в Україні був ухвалений закон, що визнає голодомор 30-х геноцидом. Колишній співдоповідач моніторингового комітету парламентської асамблеї Ради Європи по Україні Ганне Северінсен переконана, що ПАРЄ не повинна припиняти моніторинг України. За її словами, ситуація, яка зараз склалася в Україні, викликає велике занепокоєння. Йде поступове зосередження влади в руках однієї особи – президента. Парламентська більшість та уряд повністю підконтрольні Януковичу. Відбувається систематичне порушення Конституції, сказала Северінсен. Вона також звернула окрему увагу на прояви згортання демократії в Україні. Європейський комісар у справах розширення ЄС Штефан Філе на брифінгу в Брюсселі розповів про результати своїх поїздок на Південний Кавказ і до України. Торкаючись останніх українсько-російських домовленостей щодо газу і продовження терміну перебування в Україні Чорноморського флоту Росії, Філе, зокрема, сказав.
Який вплив це матиме на суверенітет України? Знову ж таки, ще залежить подивитися, але треба взяти до уваги, що військова база є тут вже багато-багато років. Який вплив це матиме на європейську інтеграцію України? У Києві я висловив точку зору, що про зусилля з інтеграції судитимуть по реформах і втіленню цих реформ, а не обов'язково по продовженню оренди російської військової бази.
Заявив єврокомісар. Прем'єр Азаров заявив на засіданні уряду, що Юлію Тимошенко належить притягнути до кримінальної відповідальності. За словами голови уряду, державні збитки внаслідок дій попереднього кабінету міністрів склали приблизно 12,5 мільярдів доларів. Прем'єр Микола Азаров повідомив, що цієї п'ятниці відбудеться засідання українсько-російської міжурядової комісії, обговорюватимуться пропозиції Володимира Путіна.
Прем'єр Російської Федерації здійснив понеділок робочий візит в Україну і зробив дуже масштабні пропозиції в галузі ядерної енергетики. Всім причетним до цього міністерством і відомством треба негайно опрацювати їх і на засіданні міжурядової комісії представити обґрунтовану солідну позицію української сторони. Також вчора у телефонній розмові зі мною голова уряду Росії Володимир Путін висловив готовність йти ще далі, інвестувати в українську економіку, кредитувати українські і спільні проекти.
Був прем'єр Азаров. В адміністрації президента відбулася зустріч представників закордонних засобів масової інформації, зокрема і Радіо Свобода, з головою адміністрації Сергієм Льовочкіним та його заступниками Ганною Герман та Андрієм Гончаруком. Як повідомив Сергій Льовочкін, планується, що такі зустрічі зі ЗМІ будуть регулярними. Їхня необхідність викликана тим, що, цитата, хоч президент робить хорошу політику, але він її робить надто швидко і багато речей треба пояснювати, а це потребує діалогу. Кінець цитати. Ганна Герман зауважила, що у таких зустрічах можливо братиме участь і сам Віктор Янукович.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Російський державний архів повідомляє, що оприлюднив секретні раніше документи щодо розстрілу польських офіцерів у Катині у 1940-му. Як заявив голова Росархіву Андрій Артізов, документи із так званої особливої папки номер 1 оприлюднені на вебсайті Росархіву з наказу президента Росії Дмитра Медведєва. Дмитро Медведєв сьогодні заявив.
Є ряд матеріалів.
Є низка матеріалів, які ще не передавалися нашим польським партнерам. Я доручив провести відповідну роботу і після відповідних процедур передати ті матеріали, які цікавлять наших польських колег.
Інтересне нашим польським колегам.
Російський президент. Серед опублікованих документів лист від тодішнього голови НКВС Лаврентія Берія до Сталіна, де він пропонує розстріляти польських офіцерів, і резолюція Політбюро, що схвалює цю пропозицію. Андрій Артізов.
От подлинний автограф Сталіна.
Ось оригінальний підпис Сталіна, членів Політбюро. А також тут бачите на лівому полі цієї записки підписано «Товариш Калінін за, товариш Каганович за».
Це був інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода.
Це програма «Ваша свобода». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Лише вчора було ратифіковано російсько-українські угоди. Сьогодні ми почули про те, що цього ж тижня відбудеться засідання міжурядової українсько-російської комісії з питань подальшої співпраці. І про нові виміри російсько-української співпраці ми поговоримо сьогодні з Валентином Наливайченком, екс-головою Служби безпеки України. Також очікуємо на зв'язок з, ні, вже кажуть, не очікуємо, а вже є зв'язок з Богданом Соколовським, екс-уповноваженим президента з питань міжнародної енергетичної безпеки. Вітаю вас.
Добрий день.
Добрий день.
І, власне, коли прем'єр-міністр Путін сказав, що газові угоди, угоди по Чорноморському флоту – це далеко не все. От він говорив про те, що головне в українсько-російських відносинах не флот і не газ. Він нібито натякав на відчуття ліктя. Але, як з'ясувалося от з сьогоднішнього виступу прем'єр-міністра Азарова, от йдеться і про співпрацю в інших галузях. Пропоную почути пряму мову.
Прем'єр Російської Федерації здійснив понеділок робочий візит в Україну і зробив дуже масштабні пропозиції в галузі ядерної енергетики. Всім причетним до цього міністерством і відомством треба негайно працювати їх і на засіданні міжурядової комісії представити обґрунтовану солідну позицію української сторони. Також вчора у телефонній розмові зі мною голова уряду Росії Володимир Путін висловив готовність йти ще далі, інвестувати в українську економіку, кредитувати українські і спільні проекти.
От така очікує нас співпраця. І, пане Соколовський, якщо можна, зараз вже пишуть про те, що Російська Федерація пропонує Україні об'єднати атомні активи двох країн. Наскільки це добре, погано?
Дуже погано аналізувати те, що так дуже швидко розвивається, тому що що стосується розвитку співробітництва у сфері енергетики в цілому і ядерної енергетики особливо, це дуже делікатна справа. І без сумніву, що Росія тут має бути партнером для України, але партнером рівноправним, і співпраця має бути на взаємовигідній основі. Те, що сьогодні просочилося у пресу, мені видається, надзвичайно бережно треба підходити до перше підприємства зготовлення ядерного палива, тому що ті рішення, які поки що опубліковані, вони до певної міри суперечать національним інтересам України, власне. Особливо пікантною є ситуація із урановими запасами України. Так виходить, що нам нібито пропонується розвивати видобуток уранових руд в Україні виключно на двосторонній основі, для того навіть із запереченням надавати інформацію яким-небудь третім інвесторам чи технології, чи грошей. Це, на мою думку, занадто поспішним може бути рішення. І було б добре, якщо б ці всі рішення опрацьовувалися поволі, насамперед на середньому, на професійному рівні, і аж потім виходили на політичний рівень уже на підставі обґрунтувань. На сьогодні, на жаль, в мене таке враження складається, може воно і не так, але що приймається політичне рішення, і боюсь, щоб це не вийшло так само, як з газовими контрактами у січні 2009 року.
Це ви вже закидаєте, бачите, на 2009 рік на контракти Юлії Тимошенко. Однак, до речі...
Я нікому нічого не закидаю. Я більш ніж переконаний, що рішення по контрактах 2009 року, по газових контрактах січневе, так само, як зараз оце підписання угоди, яка більше запитань ставить, ніж відповідей по Чорноморському флоту. І інші перспективні речі, ну, перспективні з точки зору вже запланованих, я маю, що це все є ланки однієї якоїсь програми. І ця програма писалася, на мою думку, не завжди, м'яко кажучи, із врахуванням українського національного інтересу. Якщо це не так, то було б добре, щоб владні структури дали вичерпну відповідь для суспільства. Насамперед, по тих угодах, які 21 квітня були підписані у Харкові, ну і по всьому іншому. Бачите, що вийшло сьогодні? Ми критикуємо абсолютно обґрунтовано січневі контракти 2009 року по газу.
Але вони зараз не змінені.
Вони частково змінені. Ні, треба віддати належне, є певний поступ. Допустимо, ліквідовані штрафні санкції. Я вважаю, що це успіх переговорної команди енергетиків. Разом з тим є ціла низка пунктів, про які ми часто говорили професійно, але вони ще не вирішені. Хотів би, щоб ці пункти також були вирішені. Але я до чого веду. У січні 2009 року була допущена помилка чи несправедливість, наприклад, по ціні на газ. То якщо Росія є партнером для нас, як себе часто дехто називає, це стосунки мають мати таку окраску дружню, то треба по-дружньому виправити помилку. Росіяни дуже часто кажуть, за помилку треба платити. Добре, в 2009 році ми вже заплатили за ту помилку майже 4 мільярди доларів. Тобто ми переплатили.
Давайте я зараз виступлю на захист росіян, тому що вся російська преса рясніє заявами про те, що росіян обдурили. І ми росіяни будуть платити за повітря Севастополя. Давайте не будемо зараз говорити про Севастополя, поговоримо все-таки про атомну енергетику. Бо з Севастополем, ну вже, на жаль, чи як там, але вже вирішено. От стосовно атомної енергетики. Віктор Янукович з того, що запропонувала Російська Федерація, і з того, що просочилося у пресу, назвав, що цікавими є пропозиції для України з модернізації атомних електростанцій, а також будівництво заводу з виробництва ядерного палива. Щоправда, в тому проєкті угоди про виробництво заводу не йдеться, це, очевидно, вже деталі переговорів. І якщо це виробництво ядерного палива і завод, то це спільне підприємство, яке має бути цікавим українцям? Чи все-таки йдеться про те, що Новокостянтинівське родовище буде переорієнтовано на те, щоб уран з нього забирали і везли в Росію, а нам привозили готові твели?
Поки що, властиво, так і є. Уран, який видобувається в Україні, на 30% наших потреб, їде до Росії, там збагачується, це нормальна практика, а потім там вже виготовляється ядерне пальне вже і привозиться в Україну. Ось, якщо ж мова йде про те, що записано в проєктах угоди про створення спільного підприємства по Новокостянтинівці, а також спільного підприємства по уран, по заводу спального, я би так не спішив з такими прийняттям таких рішень, тому що це є стратегічний об'єкт, і в нас є пропозиція і від Росії, і від Вестінгауза, це західна компанія. І як на мене, з фахової точки зору, пропозиції Вестінгауза є, м'яко кажучи, не менш цікаві, ніж російські. Однак Вестінгауз не ставить умови, що це має бути спільне підприємство. Він готовий на те, що це буде підприємство виключно українське, підконтрольне українській державі, і воно матиме потенціал для забезпечення як українського ринку, так і ринків третіх країн. країн. Тобто в даному випадку мова йде насамперед про країни Центральної Європи, де стоять аналогічні реактори. Ось, крім того, мені видається, що сфера ядерної енергетики є настільки чутлива, що обмежувати її виключно урановими рудниками і відповідно заводом по виготовленню ядерного пального це недалеко лядно. Це може бути шлях до, скажімо, якихось дуже великих неприємностей на ядерних об'єктах.
Я дякую вам, пане Богдане. Скажу, що з нами на зв'язку був Богдан Соколовський, екс-уповноважений президента з міжнародних питань енергетичної безпеки. І ми продовжуємо програму.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Нагадаю нашим радіослухачам, що поруч зі мною в студії сидить екс-голова Служби безпеки України Валентин Наливайченко. Ми вже тут окреслили коло енергетичних проблем з паном Соколовським. Ви про все чули. Власне, от йшлося про питання безпеки в тому виступі, який ми давали цитувати радіослухачам, не було сказано про те, що нібито обговорювалися питання безпеки України. Ну, очевидно, все-таки йшлося десь, журналісти щось, може, не побачили чи не почули, а може, десь від когось почули, але немає підтвердження в звуковому файлі слів Миколи Азарова, але йшлося про питання безпеки. Про що може йтися?
Ну, на мій погляд, я хотів би трошки повернутися все ж таки, що стосується більш конкретно сказати про, скажімо, співпрацю в ядерній галузі, або взагалі про наш національний потенціал український. Простими словами, Турбоатом. Є підприємство, є тисячі наших працівників, українських громадян. Так треба і говорити. Якщо ми вирішуємо, а маємо вирішувати, щоб не було безробіття, більше робочих місць, і Турбоатом залишити у власності України, як, власне, я бачив, чинний президент і заявляє, значить, це відповідає національним інтересам. Навіщо ми граємось в великі термінології? Або не погоджуюсь з попереднім, можливо, частково з попереднім колегою щодо того, що не треба закидати попередникам. Як же не закидати, якщо дійсно були абсолютно невигідні ціни на постачання газу, енергоносіїв до нашої держави? Треба не закидати, а відверто казати, звідки починалася проблема. Простою мовою. Турбоатом треба зберігати в національній власності. Треба робочі місця збільшувати і на Турбоатомі, і на інших підприємствах. Треба, безумовно, переходячи до питань безпеки, дивитись на всі вимоги МАГАТЕ і запрошуючи їх фахівців насамперед. Вони сидять в Відні, я нагадую, і там є і наші представники від України. І з ними вже вирішувати все в комплексі питання безпеки. І в тому числі за участю російських фахівців, оскільки вони так само, як і ми, є членами МАГАТЕ. І останнє на цю ж тематику. Торгівля. Торгівля ядерними технологіями, торгівля власне енергетичним продуктом. Якщо з використанням російських можливостей, а вони значно ширші, хто б що не казав, ми можемо вийти на африканські ринки, на східні ринки, з тим, щоб реалізовувати більше продукції нашого, знову ж таки, Турбоатома і інших підприємств, на це треба йти. Але йти на таких умовах, які збільшують, а, наш продаж товарів, і, б, зарплати нашим працівникам на заводах.
Це за умови, якщо Турбоатом залишається підприємством.
Виключно. Це відповідає національним інтересам. В іншому разі, це вже чітко треба казати, це не наші інтереси.
Тому що дехто з експертів говорить, ну хай так, не в голос і не в ефірі, але говорять про те, що у росіян є бажання приватизувати Енергоатом, що називається, кажуть, прибрати до рук.
Ніякого секрету нема. І це протидіяло не тільки Службу безпеки, я думаю, що і інші наші колеги намаганням приватизувати непрозоро Турбоатом та інші подібні підприємства з боку конкретних фінансово-промислових груп Російської Федерації. Не, знову ж, не уряду, не міжурядової співпраці, про яку, я сподіваюся, йдеться мова, в тому числі там, де ви цитували чинного прем'єра, а саме в такий непрозорий спосіб отримати, власне, найкращі активи на нашій території. Дійсно, ми протидіяли. Я сподіваюся, що це розуміння залишилось і у наших наступників, і чинний уряд так само не буде сприяти тим, щоб це відійшло в приватну власність та ще іноземній фінансово-промисловій групі.
Сьогодні ж на засіданні Кабінету міністрів Микола Азаров говорив про літаки. Про авіабудування, нібито на початку йшла мова про те, на початку історії з блискавичними українсько-російськими потеплінням у російсько-українських відносинах, йшла розмова про те, що авіабудування вирішили не нічого, не вести мову про авіабудування, і навіть через те було скасовано поїздку керівників держав на Харківський авіаційний завод. Між тим, сьогодні розмова була про це на засіданні Кабміну. Було сказано про те, що комісія, яка засідатиме у п'ятницю, розгляне проєкт спільного виробництва реалізації на ринках третіх країн Ан-148, Ан-124, і буде авіабудування, значить, буде серед основних. І на даний момент, за нашою інформацією, від представників профспілок заводу Антонова, на даний момент нібито мав перебувати глава держави на підприємстві, але там налякані тим, що нібито з одного боку вони нічого не знають, а з іншого боку вже за 2 місяці вся документація має бути передана Російській Федерації. Наскільки таке реально з точки зору безпеки?
З точки зору безпеки це має бути нереально, оскільки є певне збереження державної таємниці згідно з українським законодавством, за яке в тому числі відповідає Служба безпеки. Крім того, керівник уряду, як і попередньо, так і нинішнього, є якраз тією посадовою особою, яка згідно з законодавством України передбачається саме цією посадовою особою відповідальність за збереження, використання, а якщо і передача, то виключно через міжурядові угоди. Тут в українському законодавстві все гаразд. А от з практикою, тут я з вами погоджуюсь, не все гаразд. Я чітко заявляв і раніше, і зараз можу підтвердити, що є багато питань, і було багато питань, саме до збереження найбільш вдалих, найбільш перспективних наших розробок, в тому числі і в КБ «Антонова». І, на жаль, керівництво попереднє Антонова, до нас до них і тоді були багато питань, і тоді я пригадую, що саме уряд захистив їх від відповідальності і необхідності порушення кримінальної справи за цілком корупційні діяння. На той час, у всякому разі, були зібрана доказова база і передана в Генеральну прокуратуру. Тому треба відділити декілька питань. Перше, пишатися тим, що у нас дійсно краще, ніж в Росії, є розробки. Точно в окремих КБ і точно в Антонова така розробка є. Друге, відділити корупцію від власне управліннями і користуванням, тобто продажем, можливим саме з комерційної точки зору цього продукту. І третє, збереження і напрацювання подальших розробок, що уможливлюють існування як галузі, так і підприємств. Приклади є негативні. Лівійський контракт, давайте згадаємо. Це ганьба на весь світ було. Я думаю, що до цього часу так останній літак ми не збудували для лівійців. Так не можна працювати на авіаринку, в всякому разі так, як це було.
Йдеться про те, що нібито за, знову ж таки, домовленостями, що російська об'єднана авіабудівна корпорація і український концерн «Антонов» домовилися про створення управляючої компанії.
Це питання до документів. Я тут підтримав би пана Соколовського. Хай би оприлюднили, на яких умовах створений або створюється відповідне управління або управляюча компанія. Тому що нам нема чого управляти. У нас це ми тут є лідерами. У нас є питання. Я вже згадував, відділити корупцію від менеджменту 100%, дати можливість жити підприємству і робітникам отримувати зарплату, а не так, що активи лишались десь на британських так званих офшорах, а сам завод помирав. Я це точно пам'ятаю з матеріалів справи. Це треба зупинити, а вже сам бізнес-проєкт залишити під керівництвом держави, але української держави. Тут би я виступав за те, щоб, маючи власний продукт, подолавши корупцію, ми маємо всі права бути в такому управлінні, ВСП, як завгодно це називати, управління суто комерційним лідерами, і мати 51 не менше відсоток, тобто залишаючись і власниками, і керуючими.
Якраз йдеться про те, що 51% має мати російська сторона.
Тоді в таке СП я не піду і вам не раджу.
А нас і не запрошують з вами.
Це добре.
Екс-голова Служби безпеки України Валентин Наливайченко, гість програми «Ваша свобода», 490-29-05, код Києва 044. Ви можете поставити свої запитання Валентину Наливайченку. І, ми вже говорили про те, що росіяни намагаються до атомної енергетики там війти в будівництво, взяти на себе будівництво енергоблоків, так, на Хмельницькій атомній електростанції, на третьому і на четвертому. Потім, наскільки це, ну, небезпечно? Якщо вони будуватимуть там у нас свої генеруючі компанії, що залишиться у нас?
Я думаю, от предмет розмови має бути на засідання Ради національної безпеки і оборони України. Запрошенням і академіків, і фахівців, і пана Парашина. Є, в нас є найкращі світові фахівці і експерти цього рівня. Це дуже глибока і дуже специфічна розмова. Її треба вести дійсно на підставі матеріалів, які є, на підставі реальної інформації щодо потенціалу національного. І після цього це компетенція Ради національної безпеки і оборони України. Тому я думаю, що будь-які переговори мають передувати тези, які обговорені на РНБО і затверджені керівництвом держави, з чіткою відповідальністю, чіткими лімітами, де закінчуються національні інтереси.
До 17 чи до 16 травня, коли приїжджає пан Медведєв з візитом?
Це питання до чинного уряду і до їх ефективності. Але те, що це треба зробити прозоро з залученням максимальної кількості експертів, і знову згадую про МАГАТЕ, в тому числі МАГАТЕ, де у нас є цілком зрозумілі міжнародні зобов'язання.
Маємо запитання від радіослухачів. Вітаємо вас. Говоріть, будь ласка.
Пане Головайченко, скажіть, будь ласка, чи не загрожується національним інтересам, що на нашій території знаходиться чужа воєнна база? Чи це не є робота СБУ, щоб якось то рішити питання?
Відповідь проста. Це не відповідає нашим національним інтересам. Тому що, шановні колеги, що таке інтерес? Це слово всі згадують, а мало хто подивився в тлумачний словник. Так от, інтерес – це зміст прагнень і потреб. Я запитую, як будь-які українці в себе і у вас, шановні слухачі, ми прагнемо і потребуємо іноземної військової бази? Ні. Є загроза в тому регіоні Україні з моря або від будь-якої сусідньої країни. Я нагадую, Болгарія, Румунія, Росія. Хто з них нам загрожує в Чорному морі? Навіщо фактор військової та ще іноземної присутності? Зміст прагнень севастопольців, жителів Севастополя, чи 18 тисяч гектарів мати як рекреаційну зону, насамперед для ветеранів війни. Ми зараз вшановуємо всіх, і чомусь тільки, на жаль, перед 9 травнем. А чому там нема санаторію Здравниць? 4 унікальних морських бухти. Я думаю, що зміст прагнень і потреб, якщо запитати у пенсіонерів, ветеранів в чому, то вони зрозумілі – жити, насолоджуватись тим рекреаційним кліматом, його використовувати. Зрозуміли. Хто підміняє поняття, той має припинити брехати і розмовляти з своїми співгромадянами чесною, відвертою мовою.
Маємо ще запитання від радіослухачів.
Добрий день.
Вітаємо вас.
Іра, Київ. Пане Валентине, я вас дуже поважаю, вважаю вас патріотом України. Дуже дякую вам за те, що ви з президентом Ющенко відкрили архіви. Я з моєю мамою знала всю правду про нашого замордованого в 30-му році діда. Дякую вам, і щастя вам бажаю, і здоров'я. До побачення.
Дякую, пані Ірино. Слава Богу, я тепер не при владі, ніхто не скаже, що я організував цей дзвінок. Але повірте, все, що робили, і я переконаний, воно незворотно буде робитися, має вийти, якщо дозволить пані Інна в студії, я сказав би на що. Що всі ті люди, які постраждали від тоталітарного більшовицького режиму, їх родичі мають отримати наступним кроком від цієї нашої з вами держави пільги і компенсації. Друзі, я переконаний і був, і буду до останнього дня, і на посаді, і без посади, що зміст відкриття архівів і розслідування злочинів сталінізму має перейти в площину практичну, так само, як і ветерани Великої Вітчизняної, так само і жертви, і голодоморів, і репресій від держави мають отримати і компенсації, а їх діти, так як і діти війни, спеціальні преференції щодо здобуття освіти, наприклад. Тому, пані Ірино, це на серці в мене залишилось, і повірте, я думаю, що будемо працювати.
Візьмемо ще запитання радіослухача. Говоріть, будь ласка.
Алло.
Говоріть, будь ласка.
Алло, доброго дня.
Вітаємо вас.
Дякую. Я хотіла таку невеличку просто ремарочку. Все ми вірно говоримо, не одна передача організовується з цього питання. От, і ми з вами говоримо окремо, а влада веде себе окремо. Тобто, вибачте, караван йде, тобто собаки гавкають, а караван йде, підмінається Конституція. Як ми тут не говорили, як би ми не співчували, що б ми не думали, переживали за нашу Україну, але ми нічого в даний момент не можемо зробити. Тільки, кажу, розводимо руками і все.
Мушу вам сказати, що Радіо Свобода намагається кликати в ефір представників чинної влади. Як тільки це нам вдасться, одразу ж чекайте в гості.
Ну, і я б не поділяв, що ми тільки розводимо руками, а тим більше ніякому разі не гавкаємо. Ми громадяни цієї країни, і повірте, якщо політикам або політичні партії себе дискредитували і нас не почули всі, наприклад, вчора, то це тільки про одне говорить, що ми так само будемо брати участь у виборах в наступних і будемо визначати щодо того, а взагалі, навіщо такі партії, які ставлять під сумнів територіальну цілісність, незалежність нашої держави. Тому я б робив висновки спокійні, як в будь-якому громадянському суспільстві, але висновки серйозні щодо того, кого далі підтримувати. Я, на моє переконання, ні в якому разі не цей політикум, який, не здатний, Б, дійсно, багато говорив, розводив руками, а караван пішов, виявляється, зовсім в інший бік.
Я хотіла запитати наостанок, у вас ось таке запитання. Одне з агентств оприлюднило інформацію про те, що за день до підписання Харківської угоди з Чорноморського флоту Російської Федерації вирішили звільнити 600 офіцерів. Як це пов'язується?
Паніна, я б сказав би, воно взагалі, ця тема чомусь замовчується. Я думаю, що на засіданні уряду бажано найближчим часом розглянути і запросити ошуканих вкладників щодо будівництва житла в Севастополі. Найближчим часом вислухати, є цілі об'єднання, я точно про це знаю, сімей українських і російських військовослужбовців, ошуканих в інших фінансових запитаннях, в зарплатах. Вислухати владу Севастополя, яка вже майже вдвічі менше має надходжень від російського флоту до бюджету міста. А саме головне, запитати в керівника пенсійного фонду, то чи повернули 20 мільйонів гривень минулого року до пенсійного фонду України саме з фактори флоту?
Ми поставили нашим журналістам багато завдань сьогодні. От, це була програма «Ваша свобода», і гостем був Валентин Наливайченко, екс-голова Служби безпеки України, провела програму Інна Кузнецова. На все добре.